Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull na ang kanyang paglalakbay sa Europa ay isang malaking oportunidad upang makatagpo ng ibang pinuno at partikular upang makatanggap ng malaking pangako sa kalakalan. Pagkatapos dumalo sa summit ng G20 sa Germany, naglakbay siya sa Paris at London para kausapin ang kanyang mga katapat at humarap kay Reina Elizabeth sa Buckingham Palace. Narito sa ating wika ang ulat ni Maya Jamieson. Mukhang nasiyahan si punong ministro Malcolm Turnbull pagkatapos magsalita sa London at maglakbay sa Europa dahil sa kanyang mga ginawa.
It's been a very successful visit to the G20, to France, and to the United Kingdom. At the G20, we were able to secure unanimous support for a strong statement on counterterrorism, and in particular, on ensuring that there will not be ungoverned spaces online, that the rule of law will prevail online and offline.
Idinagdag niya na may magandang kinalabasan din sa ibang issue.
On trade in particular, as you saw, we had a very good meeting with President Widodo, President Jokowi of Indonesia, and he gave his commitment to concluding an Australia-Indonesia trade agreement by the end of the year.
Sa kabila nito, walang nagkakaisang suporta sa issue ng pagbabago ng klima. Binago ng mga pinuno ng G20 o ang nakilala bilang G19 ang kanilang pangakong ipatupad ang kasunduan sa Paris, kasama man o hindi ang Estados Unidos. Pagkatapos magdaos ng mga pulong sa Chancellor ng Germany, Angela Merkel, sa tabi ng summit, pinuri ni Ginoong Turnbull ang bagong Pangulo ng France, Emmanuel Macron. Tinanggap din niya ang alok na sasakyan ni Ginoong Macron para maglakbay mula Paris patungo sa pampangulong palasyo nito. Pagkatapos ay umalis na siya patungong London para kausapin ang punong ministro ng Britain, Theresa May, tungkol sa terorismo at kalakal. Ang kasunduan sa malayang kalakalan ay hinahanap hindi lamang sa Britain bago ito humiwalay sa European Union sa 2019. Hinahanap din ito sa European Union mismo. Sinabi ng Australian High Commissioner sa United Kingdom, Alexander Downer, na ang Australia ay isang bansang may malayang kalakalan at palaging nakatingin sa mga oportunidad.
Well, we can negotiate two trade agreements or three trade agreements at once. We're negotiating at the moment with Indonesia. We're beginning the negotiations. We hope they'll be launched before the end of the year with the European Union and the Prime Minister and President Tusk and the President of the Commission, Juncker, want to try to get a free trade agreement with the European Union concluded before the UK leaves the EU.
Bagamat ang punong ministro ay nasa malayong lugar ng mundo, ang politika sa bansa ay palaging nasa kanyang isipan. Sa isang talumpati sa London, pinagtanggol niya ang direksyon ng gobyerno pagkatapos ng malimit na pintas ng kanyang pinalitan, Tony Abbott. Pagkatapos nito ay ang kanyang panghuling panayam. Ngayon naman ay kay Reina Elizabeth sa Buckingham Palace.
Prime Minister of Australia, Your Majesty.
Your Majesty.
Good
to be here.
Well, you seem to have had quite a busy time too.
I have. I've been at the G20 in Hamburg and then in France meeting the new president.
Sa isang tweet, sinabi ng punong ministro na bagamat ako ay isang republikano, ako ay isa ding Elizabethan. Nagsalita si Ginoong Turnbull na siyang kasamang nagtatag ng Australian Republican Movement sa harap ng ilang reporters bago nito.
Politics is full of unpredictable events all I can say is that many, I would say most Australian Republicans are Elizabethans as well.
Noong mga nagdaang panahon, itinaguyod ni Ginoong Turnbull ang kilusan para maging republika ang Australia, subalit sinabi niya na naniniwala siya na hindi susuportahan ng bansa ang pagbabago habang nakaluklok si Reina Elizabeth pangalawa sa trono.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.